หายใจร่วมพินิจชีวิตในแง่งามและความหมายเบิกบานไปกับลมหายใจที่เรียบง่ายและธรรมดากับกัญจริยาสุขรุ่ง
กัญจริยาสุขรุ่งนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการที่นี่มีลมหายใจด้วยเพลง 20,000 ของคุณสแตมนะคะอภิวัตเอื้อถาวรสุขเพลง 20,000 เนี่ยดิฉันก็ไม่เข้าใจว่าทำไมถึง 20,000 นะคะแต่ว่ามันมีเนื้อหาในเพลงที่ดิฉันชอบนะคะคิดว่ามันน่าจะสื่อความหมายเกี่ยวข้องกับ 20,000 หรือยังไงหรือเปล่าไม่ทราบคือเขาพูดถึงเรื่องของการใช้เวลาค่ะเขาตั้งคำถามว่าคนเราเนี่ยเราจะใช้เวลากับใครอย่างไรและเพื่ออะไรนะคะดิฉันคิดว่ามันเป็นคำถามสำคัญนะว่าเราจะใช้เวลาที่เรามีอยู่ซึ่งไม่รู้เท่าไหร่เนี่ยค่ะในโลกนี้อย่างไรแล้วเราจะทำเวลาของเราให้มีความหมายมากแค่ไหนนะคะเวลาที่พูดถึงเรื่องของเวลาเนี่ยนะคะดิฉันจะนึกถึงเรื่องของเพลงนึงเนาะจริงๆแล้วเรื่องอะไรนะ River of No Returns นะคะเพลงที่มาริลินมอนโรร้องก็เป็นเพลงที่บอกว่าสายน้ำไม่ไหลย้อนกลับเหมือนเวลาเหมือนกันค่ะเวลาก็ไม่ไหลย้อนกลับเหมือนกัน นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้คุณผู้ฟังมีเวลาอยู่นะคะแล้วคุณผู้ฟังจะใช้เวลาในชีวิตของคุณผู้ฟังให้มีความหมายอย่างไรนะคะก็ลองทบทวนดูนะคะใคร่ครวญดูแต่วันนี้ค่ะดิฉันจะชวนให้คุณผู้ฟังมาพบกับรูปแบบของการใช้เวลาแบบหนึ่งที่ดิฉันคิดว่ามันมีคุณค่าความหมายนะคะเพราะว่าเมื่อสัก2อาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะมีเพื่อนคนหนึ่งก็ถามว่าเขาจะใช้เวลาเนี่ยเขาอยากใช้เวลาเสาร์อาทิตย์เนี่ยกับลูกชายนะคะลูกชายก็อยู่ในวัยประถมอยากใช้เวลาให้มันมีคุณค่าความหมายจังเลยแล้วก็เป็นเวลาที่ลูกเขาได้เรียนรู้ด้วยแล้วเขาก็ใช้เวลาที่มีคุณภาพกับลูกแล้วก็ครอบครัวเขาด้วยนะคะดิฉันก็แนะนำค่ะว่าลองเข้าไปดูสินะคะใน Facebook ของธนาคารจิตอาสานะคะเพราะดิฉันรู้จักธนาคารจิตอาสามาหลายปีแล้วนะคะดิฉันก็บอกว่าเข้าไปเลยไปดูกิจกรรมต่างๆนะว่าสนใจอะไรนะคะธนาคารจิตอาสาก็เป็นรูปแบบของการใช้เวลาแบบหนึ่งนะคะที่ดิฉันหวังว่าคุณผู้ฟังจะพอฟังรายการในวันนี้นะคะจะเห็นว่ารูปแบบของการใช้เวลาที่นะคะมีอยู่ในธนาคารจิตอาสาเนี่ยจะเป็นแบบหนึ่งนะคะที่ทำให้คุณผู้ฟังรู้สึกว่าเวลาในชีวิตนี้มีความหมายนะคะวันนี้ที่ฉันเชิญหนึ่งในผู้ก่อตั้งธนาคารจิตอาสานะคะมาคุยในรายการนี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณเพ็ญจุรี
ค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะคุณเพ็ญจุรีนะคะวีระธนาบุตรนะคะยังอายุน้อยอยู่เลยนะคะแต่เป็นผู้ก่อตั้งธนาคารจิตอาสาแล้ว ธนาคารจิตอาสานี่ทำงานอะไรเกี่ยวกับเวลาคะ
เราเชิญชวนให้คนมาปันเวลาค่ะ
ค่ะ
มาแบ่งปันเวลาของตัวเองให้กับงานอาสาหรือว่าให้กับสังคม
ค่ะ
ค่ะก็จะเป็นเว็บไซต์ค่ะที่จิตอาสาแบงค์ .com ค่ะ
ค่ะ
สะกดว่า jitarsabank.com ค่ะ
ค่ะ
พอเข้าไปแล้วเนี่ยค่ะในเว็บไซต์มันก็เหมือนกับจะมีให้คนเข้ามาแสดงความตั้งใจว่าเอ้ยเราอยากจะให้เวลากับงานอาสาเนี่ยกี่ชั่วโมง
อ๋อคือให้เวลากับงานอาสา
ใช่
ค่ะเราแสดงความประสงค์ไว้ก่อนว่าเราอยากจะให้เรามีเวลาที่เราอยากจะแบ่งปันเท่าไหร่
ใช่คือแล้วแต่เลยค่ะ
แล้วแต่อ่ะฮะ
ก็มันเป็นธนาคารเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เหมือนกับว่าเราเป็นธนาคารเวลาค่ะ
อันนี้คือธนาคารเวลาถูกไหม
ใช่ค่ะก็ให้พอสมัครสมาชิกแล้วเนี่ยมันจะมีให้กรอกเวลาค่ะว่าเราอยากจะให้เวลากับงานอาสากี่ชั่วโมงก็แล้วแต่เลยได้ตั้งแต่1ชั่วโมงก็ได้หรือบางคนก็สูงสุดได้ร้อยชั่วโมงค่ะ
ค่ะ
เวลานี้เนี่ยมันก็เพื่อที่จะไปฝากไว้แสดงความตั้งใจเอาไว้แล้วในเว็บไซต์เนี่ยมันก็จะมีลิสต์รายการงานอาสาค่ะที่แบบบอกว่าตอนนี้มีงานอาสาอะไรบ้างที่กำลังเปิดรับอยู
่ค่ะ
ก็จะมีแบบเป็นรายการงานอาสาที่มาจากองค์กรภาคสังคมหรือว่ากลุ่มอาสาที่เขาทำงานอยู่ทั่วประเทศอะค่ะทำงานในด้านต่างๆตั้งแต่เรื่องเด็กพิการบ้างเรื่องคนสูงอายุบ้างเรื่องสิ่งแวดล้อมบ้างเรื่องคนป่วยในโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะมากมายหลากหลายด้านเขาก็จะมาเปิดรับอาสาผ่านธนาคารจิตอาสาเนี่ยค่ะ
เขาจะมาบอกว่าเขาต้องการอาสาประเภทไหนหมายถึงว่าต้องการอาสาที่จะมาทำงานด้านไหนอย่างนี้ป่ะคะ
ใช่ค่ะก็บอกเลยว่ากิจกรรมชื่ออะไรแล้วก็ใช้เวลากี่ชั่วโมงแล้วก็ต้องการอาสากี่คนที่ไหนวันไหนรายละเอียดเป็นยังไงงานนี้มันสำคัญยังไงติดต่อใครได้บ้างก็จะมีรายละเอียดให้หมดเลยค่ะก็อาสาเนี่ยก็สามารถเหมือนเป็นลูกค้าอะไรเงี้ยมาเลือกงานอาสาว่าเขาอยากไปงานไหนชอบอยากจะช่วยอะไรอยากจะสนใจด้านไหนก็วันนี้สะดวกไหมก็สามารถสมัครสมาชิกแล้วก็ฝากเวลาแล้วก็มาสมัครงานผ่านระบบนี้ได้เลย
ค่ะคือธนาคารจิตอาสาเป็นธนาคารเวลาที่ให้เราเอาเวลาของเราคิดว่าเรามีเวลาเท่าไหร่ไปฝากไว้แล้วก็อยากทำงานอาสาแบบไหนที่เราจะให้เวลาของเรากับงานอาสาเหล่านั้น
ใช่
สมมติว่าดิฉันเนี่ยหรือคุณผู้ฟังเนี่ยนะคะสมมติเราบอกว่าเฮ้ยเราอยากจะอาสาปันเวลาเนี่ยสัก10ชั่วโมงแต่ใน10ชั่วโมงอาจจะบอกว่าเราเป็นคนสนใจเรื่องธรรมชาติเราไปทำงานกิจกรรมเรื่องธรรมชาติก็ได้บางส่วนเอาไปทำกิจกรรมกับเด็กอะไรงี้ก็ได้ถูกไหมคะ
ค่ะ
คือเราสามารถที่จะปันเวลาให้กับหลายกิจกรรมหลากหลายแนวทางใช่ไหม
ใช่เหมือนฝากเงินเข้าธนาคารค่ะก้อนหนึ่ง
อันนี้เบิกได้ไหมคะ
มันก็จะเบิกการ
อันนี้ฝากอย่างเดียวนี่นะ
การฝากไว้เนี่ยค่ะพอเราไปทำจริงๆเนี่ยมันก็จะเหมือนกับว่าพองานอาสาสมมติเราฝากไว้50ชั่วโมงเงี้ยค่ะแล้วเราไปทำงาน3ชั่วโมงแล้วระบบมันก็จะบันทึกว่าอ๋อคุณคนนี้เนี่ยทำงานอาสาไปแล้ว3ชั่วโมงระบบมันก็จะหักว่าอ๋อหักเวลา3ชั่วโมงของเราเนี่ยไปรวมกับสถิติรวมของทุกคนในระบบอะค่
ะ
แล้วเวลาของเราเนี่ยก็จะลดลงไปแต่ว่าเราสามารถฝากเพิ่มได้เรื่อยๆค่ะไม่อัน
ไม่ถอนไม่ได้เน
า
ะ
ถอนผ่านการไปทำอาสา
ค่ะก็คือพอไปทำงานอาสาสำเร็จแล้วตามที่เราบอกไว้เนี่ยจำนวนเวลาที่เราฝากไว้ก็ลดลง นะคะแล้วเพราะฉะนั้นธนาคารเวลาเนี่ยเราฝากไปเรื่อยๆฝากไปเรื่อยๆแล้วก็ถามนิดนึงค่ะแล้วดอกเบี้ยของการฝากคืออะไรโอเคเราถอนอันนี้ฉันเล่นภาษาของธนาคารไปด้วยนะว่าเราโอเคดอกเบี้ยคือไม่ใช่การถอนคือการที่เราเอาเวลาเนี่ยไปทำงานกิจกรรมอาสาละแล้วดอกเบี้ยหรือดอกผลของการไปทำงานอาสาคืออะไร
เนี่ยแหละค
่ะ
คือไฮไลท์ก็คือว่า
ไฮไลท์ยังไง
เพราะว่าจริงๆแล้วค่ะเราไม่ได้เป้าหมายของเราไม่ได้จะให้คนมาแค่ทำงานอาสาให้มันบรรลุผลณตรงนั้นแค่นั้น
คือทำให้มันเสร็จไปไม่ใช่
ใช่เราสนใจว่าแล้วอาสาที่มาทำงานอ่ะเขาได้เรียนรู้หรือว่าเขาได้ประสบการณ์หรือมันเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรในใจเขาบ้างรวมถึงคนจัดกิจกรรมเองอ่ะคนที่อยู่ตรงหน้างานคลุกคลีอยู่กับบรรยากาศของงานที่เขาทำ
หมายถึงคนที่ทำงานในองค์กรที่เขาขออาสามาช่วยเนี่ยเขาได้เรียนรู้อะไรด้วยใช่ไหมคะ
จากการที่เขาเปิดงานรับอาสาเนี่ยมันเหมือนกับว่าทั้งสองฝ่ายต่างมาเรียนรู้ในที่เดียวกันนะคะ
ค่ะเดี๋ยวนะคะคุณบรรจุรีนิดนึงค่ะคือคุณฟังคะปกติเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยนะก่อนเนี่ยนานมากสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยดิฉันจะเคยได้ยินว่าโอ้อาสาสมัครเนี่ยเป็นแรงงานฟรีเป็นแรงงานฟรีใครรู้สึกว่าขาดอะไรไปสักอย่างหนึ่งขาดต้องการแรงงานเนี่ยเรียกเลยอาสาสมัครจะมาด้วยแรงนะคะแล้วก็เป็นแรงงานที่ค่าตอบแทนต่ำหรือไม่มีเลยอันนี้คือ แต่ก่อนที่เคยรู้มานะทีนี้แต่ว่าเมื่อกี้ที่ฟังดูคุณเพนพูดเนี่ยเหมือนกับว่าเอ้ยอาสานี่เขาจะได้อะไร บางอย่าง นะคะอยากจะให้คุณเพนช่วยสะท้อนได้ไหมคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยอาสาสมัครเนี่ยเขาได้สะท้อนว่าเขาได้อะไรบ้างหรือเป็นอะไรที่ธนาคารจิตอาสาและองค์กรต่างๆเนี่ยคิดว่าอยากให้อาสาสมัครได้รับจากการทำงานอาสา
ถ้าพูดโดยใช้คำกว้างๆค่ะก็อาจจะเป็นการที่ทำให้เขาได้มารู้จักความสุขในแบบที่ไม่ต้องผ่านการซื้อหา
ค
ือทุกวันนี้ค่ะเราทุกคนต้องการความสุขใช่ไหมคะแต่ว่าเราสรรหาค้นหาความสุขจากการแบบจะซื้อของบ้างหรือว่าไปดูหนังไปทำในสิ่งที่เราว่ามันได้มาง่ายๆค่ะอาจจะไม่ได้ง่ายแต่ว่ามันก็ผ่านการที่มันต้องแลกอะไรมาเยอะ
ค่ะ
เราก็ใช้เวลาไปกับการดูหนังเหมือนกันนะ เราใช้เวลาไปกับการทำงาน เพื่อจะให้ได้เงินเยอะๆ เหมือนกัน แต่ว่าอันนี้เราอยากจะให้ลองมาสัมผัสกับรู้จักกับความสุขในอีกมุมนึงอะ ที่แบบว่าลองออกมาจากพื้นที่ความสุขที่เรารู้จักเดิมๆมาสู่ความสุขในอีกแบบนึงไหม แบบได้มาเจอในได้มาเจอคนที่เรายังไม่ค่อยรู้จักเขาหรือว่ามาเจอความท้าทายในสังคมที่มันมีอยู
่
แต่ว่าเราอาจจะไม่ได้รับรู้
ค
่ะคิดว่าการที่เราไอ้ความสุขเนี่ยมันไม่ได้แปลงง่ายๆแค่ว่าเราได้สิ่งที่เราได้ดั่งใจแล้วเราก็จะแฮปปี้
ค
่ะเราสึกว่าการที่เรามาเจอคนที่เขากำลังต้องการอะไรบางอย่างจากเราต้องการเวลาจากเราเพียงแค่เราไปอยู่ตรงนั้นกับเขาอะไม่ว่าจะเป็นเด็กพิการหรือคนชราคนป่วยหรือว่าเราไปทำงานสิ่งแวดล้อมเนี่ยคือมันแค่ไปรับรู้ทุกหรือว่ารับรู้ความท้าทายบางอย่างร่วมกันในสังคมอะค่ะ
ค่ะ
แล้วคนจำนวนที่มาอยู่ด้วยกันอะมันเป็นการที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมแล้วเป็นความสุขจากการที่เราได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกันนะคะ
มัน
คิดว่ามันก็เลยเป็นความสุขในรูปแบบที่มัน
อีกลักษณะนึงไม่ใช่เป็นความสุขจากการเสพแต่เป็นการความสุขที่เกิดจากการให้การกระทำด้วยนะไม่ใช่ให้สตังค์เนาะ
ใช่ค่ะ
ค่ะ
มันต้องสละถามว่าสละไหมใช่บอกมันก็ต้องสละเวลา
สละเวลา
ส่วนตัวมาแต่มันเป็นการสละที่เขาได้เราได้แชร์ทุกแชร์สุขร่วมกันแล้วมันได้เกิดการเปลี่ยนแปลงข้างในค
่ะคุณเพนลองยกตัวอย่างได้ไหมคะจากตัวเองก็ได้นะหรือจากอาสาสมัครที่คุณเพนได้พบเจอได้พูดคุยเนี่ยว่าการที่เขาเข้ามาทำงานอาสาไม่ว่าจะรูปแบบใดเนี่ยค่ะเขาทำอะไรแล้วเขาได้อะไรนะคะ
ค่ะก็ถ้าอย่างฝั่งน้องๆอาสาค่ะมันมีประเด็นช่วงนี้เยอะค่ะว่าแบบตามโรงเรียนมหาลัยหรือว่าแม้แต่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาก็ยศเนี่ยค่ะเขาก็มีนโยบายว่าให้เด็กๆมาเก็บชั่วโมงจิตอาสากำหนดเอาไว้ก็เป็นความท้าทายมากค่ะเพราะว่ามันก็เป็นโจทย์เนาะที่น้องๆเขาก็ต้องทำตามชั่วโมงที่กำหนดไว้ส่วนองค์กรอาสาเนี่ยเขาเองก็รับบทบาท กลายเป็นครูไปแล้วค่
ะ
ต้องดูแลเด็กๆที่มาเป็นกลุ่มๆ
ค
ุณพ่อคุณแม่
อะ
ไรอย่างเงี้ยค่ะ
ค่ะ
รู้สึกว่ามันเป็นการเปลี่ยนผ่านอย่างนึงที่สำคัญแล้วก็มันบอกอะไรบางอย่างในสังคมนะว่าเนี่ยคือมันมีความพยายามอ่
ะ
ที่ความพยายามจากทั้งทางนโยบายที่ส่งลงมาแล้วก็ทั้งคนทั้งข้างล่างคนอย่างพวกเราที่รับมันมาต้องมาทำอะไรค่ะเป็นโจทย์ร่วมอ่ะ
ค่ะ
คือมันไม่ใช่อะไรที่มันแบบง่ายๆแล้วก็ทำได้เร็วๆแต่ว่ามันต้องอาศัยการน้องๆที่มาก็อาจจะโอเคหนูต้องมาทำงานอาสาหนูไม่เคยรู้จักหรือว่าอะไรคะพี
่
หนูเย็บผ้าไม่เป็นเลยหนูต้องมาปลูกต้นไม้ปลูกยังไงมันเหนื่อยจะตายหนูเอาเวลาไปทำกันบ้านดีกว่าไหม
อ
่านหนังสือดีกว่าไหมหนูเขาต้องเดินทางมาทำงานอาสาเนี่ยส่วนองค์กรก็ต้องมาให้เขาให้น้องๆที่อาจจะตอนแรกอาจจะยังไม่อินอ่ะยังแบบมาแบบต้องมาสอนน้องใหม่จากศูนย์หรือว่าจากอะไรเงี้ยค่ะมันทำให้ทุกคนคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ทำให้คนได้เรียนรู้อะไรบางอย่างจากการทำอะไรเดิมๆอ่
ะ
คือถ้าเราทำแบบเดิมๆเราเจอคนที่เอามาเลยเข้ามาชิลคือเราเจอสิ่งที่เราแบบชินอยู่แล้วค่ะ
มัน
เราต้องการอย่างนี้เราได้อย่างนี้แต่มันถึงเวลาที่เราจะต้องเจอสิ่งที่เราแบบอาจจะไม่ได้ดั่งใจทั้งหมดอ่ะแต่เรามาอยู่ในพื้นที่นี้ด้วยกันอ่ะเรามีโจทย์นี้ด้วยกันเราจะยกระดับตัวเองยกระดับใจข้างในเรายังไงให้มันกว้างขึ้นให้มันโอบรับทั้งสิ่งที่เราต้องการและเราไม่ต้องการที่เราชอบเราไม่ชอบค่ะมันรู้สึกมันอาศัยอะไรมากไปกว่าแค่ความสุขระดับง่ายๆแต่มันเป็นความสุขที่มันได้ผ่านการเดินทางที่ยากลำบากผ่านการเรียนรู้ผ่านการอุปสรรคท้าทายต่างๆมันน่าจะมันโอเครู้สึกว่าอยากธนาคารจิตอาสาเองน่ะเราเองก็เลยรู้สึกว่าเราไม่ได้เป็นแค่คนเปิดงานให้เปิดพื้นที่ให้องค์กรมาเปิดงานอย่างเดียวเราพร้อมจะซัพพอร์ตแล้วก็พร้อมจะแบบว่าให้คำปรึกษากับพี่ๆองค์กรอาสาที่เขารู้สึกว่ามันมีโจทย์เข้ามาหรือว่ามีน้องๆนักศึกษาที่อยากจะทำยังไงให้มันสนุกกับพี่งานอาสาเออเราก็ยินดีคุยค่ะมีน้องหลายคนโทรศัพท์เข้ามาว่าพี่หนูต้องทำงานเนี่ย6 ชั่วโมงภายในเดือนนี้อะไรเงี้ยพี่มีงานไหนบ้างก็เราก็ยินดีคุยแล้วก็ยินดีแนะนำค่ะก็เลยรู้สึกว่าเราก็ทำงานทั้งงานหน้าบ้านเนาะเปิดร้านแล้วก็งานหลังบ้านที่เราทำอีกเยอะมากเลยในการให้คำปรึกษาแล้วก็ให้กำลังใจกับทุกฝ่ายที่แบบอยากจะเรียนรู้ในโจทย์นี้ด้วยกันนะคะ
ค่ะแล้วอย่างที่คุณเพนพูดถึงเรื่ององค์กรที่มาเขาเรียกมาสร้างงานเหรอคะหรือมาฝากงานให้ธนาคารจิตอาสาได้เป็นศูนย์กลางเป็นตัวกลางในการเชื่อมใช่ไหมคะอาสามาสู่องค์กรเนี่ยองค์กรเหล่านั้นเนี่ยเป็นองค์กรอะไรบ้างอะคะลองยกตัวอย่างนะคะแล้วก็คนทั่วไปเนี่ยจะสามารถสร้างงานอาสาได้ไหมเคยมีไหมแล้วมันเป็นลักษณะแบบไหน
ค่ะถ้าเอาองค์กรก่อนแล้วกัน
ค่ะ
ถ้านึกถึงเนี่ยค่ะที่รู้สึกว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเป็นองค์กรที่เป็นเพื่อนบ้านกันเลยดีมากก็คือมูลนิธิเพื่อเด็กพิการค่ะมคก
ค่ะ
ค่ะ
ส่วนใหญ่ฝากงานอะไรคะหมายถึงว่างานที่มาเปิดรับอาสาเนี่ยค่ะ
ที่รู้สึกประทับใจเขาเนี่ยเพราะว่ารู้สึกว่าเขามองว่างานอาสามันไม่ได้แยกขาดจากงานของเขาเองคือเขาไม่ต้องมาตั้งกิจกรรมใหม่เพื่อรับอาสามาทำอะค่ะแต่ว่าเขาส่วนอาสามากลุ่มเล็กๆค่ะมาทำงานที่เขาทำอยู่แล้วแล้วเหมือนกับแบ่งส่วนนึงให้อาสามาช่วยทำเหมือนกับเขาแบ่งพื้นที่งานของเขาอ
ะ
ให้คนนอกเขามามีส่วนร่วมได
้ค่ะเพื่ออะไรคะ
เนี่ยแหละค่ะก็คือว่าเพราะว่ามันคนที่เชื่อเลยว่ามพกหรือมูลนิธิเด็กพิการเนี่ยเขาเองก็ต้องใจกว้างเนาะเพราะว่าเขาก็เหมือนกับว่าให้คนเข้ามาในบ้านเขาอะ
ค่ะ
เขาจัดงานอาสาเช่นแบบงานถอดเทปบันทึกหรือว่างานเปิดให้อาสามาช่วยรันงานบูธประชาสัมพันธ์นะคะหรือว่าแจกใบปลิวบ้างคือเป็นงานทาร์กที่ทักในของเขาเองอ่ะ
ค่ะคือเป็นงานที่เขาต้องทำอยู่แล้วไม่ใช่เป็นสร้างงานเพิ่มขึ้นมาเพื่อจะรับอาสาโดยเฉพาะ
ใช่ค่ะ
แต่ว่าให้อาสาเนี่ยเข้ามาช่วยงานที่เขาทำอยู่แล้ว
ค่ะ
แล้วการที่ให้อาสามาช่วยในกรณีแบบนี้ค่ะมันเป็นเพื่อที่แบบมันขาดงานขาดแคลนแรงงานแล้วต้องการคนช่วยหรือมันเป็นเพราะอะไรคะส่วนใหญ่องค์กรที่เข้ามาทำงานร่วมกับธนาคารจิตอาสา
คิดว่าคือเพราะว่าการที่เขาเปิดให้คนนอกเข้ามารู้จักงานของเขามากขึ้นอ่ะมันก็ทำให้คนได้รับรู้ว่าอ๋อสังคมเรามีโจทย์อะไรอยู่บ้างแล้วมันไม่ได้เห็นแค่ในทีวี
ค่ะ
ว่ามีเด็กพิการต้องการเงินเท่าไหร่บริจาคเงินเท่านั้นนะคะมันมีการเข้าไปในบรรยากาศเข้าไปในมูลนิธิเข้าไปในบ้านของเขาได้เจอคนพิการได้เจอน้องๆพิการได้คุยกับครูที่เป็นคนสอนพ่อแม่ว่าจะต้องเลี้ยงน้องพิการยังไงให้เขาเติบโตทั้งร่างกายได้แล้วก็จิตใจด้วยรู้สึกว่า คือมันจะมีงานหนึ่งค่ะที่อยากจะพูดถึงก็คือว่างานเขารับอาสามาขัดเหรียญที่รับบริจาคค
ือเหรียญนะเหรียญรับบริจาค
ขัดเหรียญ
เหรียญอะไรคะ
ก็คือว่า
เหรียญเงินป่ะเป
็
นเงินเหรอคะ
เป็นเงิน
แล้วให้ขัด
ก็คือมพกเนี่ยเขาจะมีกล่องที่รับบริจาคใช่ไหมคะแล้วก็คนก็จะให้เป็นเหรียญบางทีก็
เหรียญเงินว่างั้นอ่ะบาท2บาท5บาท10บาทโอเค
แล้วเวลาที่เก็บไว้นานๆเนี่ยค่
ะ
มันก็อาจจะขึ้นแบบคราบอะไรน
ะ
คะแล้วเวลาไปเข้าแบงค์เขาอาจจะไม่รับ
โอ้เหรอโอเค
ก็เลยต้องขออาสามาช่วยกันแล้วก็มานั่งตั้งโต๊ะกันนี่ค่ะแล้วก็ขัดทีนี้มันก็เป็นงานที่มันไม่ได้อะไรต้องมาใส่อะไรมากคือเขาขอแค่เวลาแล้วก็มาทำแล้วระหว่างที่เขาขัดเหรียญนะคะพี่ที่เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็มาชวนคุยก็มาชวนอาสาคุยว่าเออเนี่ยแล้วเหรียญเนี่ยเงินที่เขาได้รับบริจาคเนี่ยจะไปทำอะไรบ้างแล้วเขาก็ได้มาเล่าเรื่องของน้องๆพิการที่เขาพี่ๆเขาดูแลอยู่ค่ะว่าเป็นยังไงบ้างแล้วเหมือนกับน้องๆอาสาที่เขามาเขาบอกว่าวิเขาได้รู้จักงานเขาได้รู้จักเรื่องของเด็กพิการนะมากกว่าที่เขาคิดเยอะเลยเนี่ยผ่านการที่เขามานั่งทำแล้วก็นั่งฟังกับคนที่อยู่ตรงพื้นที่นั้นจริงๆ
ค่ะแล้วจริงๆแล้วในมูลนิธินี้ก็มีผู้พิการอยู่ด้วยเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ด้วยปะคะ
เป็นเจ้าหน้าที
่ค่ะ
ซึ่งเป็นคนพิการด้วยก็มีเหมือนกันค่ะ
ค่ะฟังดูแล้วเหมือนลักษณะถ้าเป็นองค์กรนี้นะคะมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเนี่ยก็จะคล้ายๆฟังดูฟังคุณเพ็ญนะคล้ายๆกับว่าเป็นการที่เหมือนกับเวลาเราไปเที่ยวโฮมสเตย์เราไปอยู่บ้านแบบอยู่บ้านของคนที่อยู่ในอาจจะต่างวัฒนธรรมนะคะมีวิถีชีวิตต่างจากเราแต่พอเราไปอยู่กับเขาแล้วได้เรียนรู้วิถีเขาส่วนตัวดิฉันนะคะเคยไปเที่ยวชอบไปเที่ยวโฮมสเตย์ค่ะแล้วพอไปอยู่กับเขาคุยกับเจ้าบ้านมีวิถีชีวิตแบบเขาเรียนรู้อะไรจากเขาเนี่ยเราก็จะได้เข้าใจเขามากขึ้นแล้วเวลาที่มีข่าวอะไรคือดิฉันเคยไปอยู่กับหมู่บ้านชุมชนมุสลิม อะไรอย่างเงี้ยเราจะเข้าใจอกเข้าใจเพราะเราเคยสัมผัสแล้วเรามีประสบการณ์แล้วอย่างนี้คล้ายๆกันไหมคะที่สิ่งที่ธนาคารจิตอาสาเนี่ยพยายามทำกับองค์กรหรือทำกับจิตอาสาก็ดี
ค่ะใช่เลยก็ซึ่งอันเนี้ยเราเองรู้สึกว่าทางองค์กรเขาต้องใจกว้างนะที่เปิดบ้านให้คนใครก็ไม่รู้เข้ามาในบ้าน
มันเป็นภาระไหมจริงๆแล้วใช่ไหม
จริงๆแล้วเป็นความท้าทายนะคะเพราะว่ามีหลายองค์กรเนี่ยที่เขายังไม่เปิดรับอาสาเนี่ยเขาบอกว่ารับใครมาแล้วเขาจะดูแลได้ไหมแล้วมันเป็นการเพิ่มงานเขาอะค
่ะ
แต่เราก็จะเหมือนกับว่าชวนเขาว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันเป็นการสื่อสารอย่างนึงที่มันโดยตรงเลยนะคือคน
เป็นการสื่อสารประเด็นที่องค์กรนั้นทำโดยตรงกับกลุ่มเป้าหมายหรืออะไรก็แล้วแต่ที่สนใจเน
าะแล้วก็เหมือนเป็นการขยายให้คนเข้ามาในวงการภาคสังคมมากขึ้นอ่ะเพราะว่าเด็กที่มาเขาก็บางคนหลายคนมากก็กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของคนที่เป็นเจ้าหน้าที่ประจำเคยมีที่หนึ่งที่เป็นมูลนิธิระพีกัลยาสาคริกาที่เปิดรับให้นักศึกษาเนี่ยเข้ามาช่วยทำข้อมูล
หรือว่าทำกล้วยไม้โอเคยังกำลังสนใจโอเค
ทำเอกสารหรือว่าข้อมูลบทความของอาจารย์ระพีสาคริกที่มันเยอะมากค่ะแล้วก็ตอนแรกเขาตั้งแผนเอาไว้ว่าคงจะเป็นหลายปีกว่าจะเสร็จทั้งหมดครั้งมันเยอะก็แต่ว่าปรากฏว่าไม่นานเนี่ยค่ะแบบเสร็จแล้วค่ะแบบใช้เวลาน้อยกว่าที่คิดไปเยอะมากแล้วก็น้องๆอาสาที่เขามาเนี่ยจากตอนเป็นนักศึกษาเขาก็ได้มารู้จักคุณพ่อละพีแล้วก็ได้คุยกับคุณพ
่
อแบบตัวต่อตัวเนี่ยค่ะทำให้เขาเหมือนได้เกิดแรงบันดาลใจได้เรียนรู้จากคุณพ่อแล้วก็เข้าเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานด้วยเลย
ค่ะ
ค่ะ
เท่าที่ฟังคุณเพ็ญเนี่ยส่วนใหญ่คนที่มาฝากเวลาเนี่ยเป็นนักเรียนนักศึกษาหรือเปล่าคะ
ถ้าช่วงหลังๆใช่ค่ะเพราะว่าโอเคอาจจะมีตามนโยบายแล้วก็ใช่ค่ะ
ค่ะแต่ทีนี้เดี๋ยวช่วงหน้านะคะอยากจะชวนคุยต่อเรื่องเกี่ยวกับว่าการที่นักเรียนนักศึกษาเนี่ยมาทำงานอาสาเนี่ยมันเป็นยังไงกับเขาบ้างคะที่ฉันยังมองนึกว่ามันเป็นเรื่องของการศึกษาแบบนอกโรงเรียนด้วยหรือเปล่ามันให้อะไรกับเขาแบบนั้นไหมหรือมันทำให้คือบางครั้งเวลาที่เราจะเห็นนะคะในระบบการศึกษาเนี่ยเราก็เรียนตามตำราไปแต่เรามีประสบการณ์กับโลกไม่มากนักเท่าไหร่อย่างนั้นจริงหรือเปล่าไม่ทราบนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะชวนคุณเพ็ญนะคะคุยในเรื่องของจิตอาสากับนักนิสิตนักศึกษาแล้วก็อาจจะดูอย่างอื่นนะคะในเรื่องของธนาคารว่าตอนนี้เนี่ยมีคนฝากเวลาไปเท่าไหร่แล้วนะคะแล้วก็ประเด็นอื่นๆนะคะช่วงหน้าค่ะคุณผู้ฟัง
คุณกำลังรับฟังรายการที่นี่มีลมหายใจ กับกัญจริยาสุขรุ่งที่ www.thaipbsonline.net และแอปพลิเคชัน Thai PBS
ตั้งแต่12กรกฎาคมนี้ Thai PBS เปลี่ยนการส่งสัญญาณทีวีระบบเดิมที่จังหวัดพะเยาและอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนท่านสามารถรับชมไทย PBS ได้ที่ช่องหมายเลข3ในระบบใหม่ระบบดิจิตอลทีวีที่คมชัดกว่าทั้งภาพและเสียงฟรีสอบถามเพิ่มเติมโทร02790-2314
ที่นี่มีลมหายใจร่วมพินิจชีวิตในแง่งามและความหมายเบิกบานไปกับลมหายใจที่เรียบง่ายและธรรมดากับกัญจริยาสุขรุ่ง
กลับเข้าสู่รายการที่นี่มีลมหายใจในช่วงที่2นะคะวันนี้ดิฉันอยู่กับคุณเพ็ญจุรีวีระธนาบุตรนะคะจากธนาคารจิตอาสาค่ะเราคุยถึงเรื่องการฝากเวลาการปันเวลากันนะคะเพื่อทำกิจกรรมช่วยเหลือกันและกันนะคะมาคุยกันต่อค่ะเมื่อช่วงที่แล้วดิฉันชวนคุณผู้ฟังนะคะคิดแล้วก็จะถามคุณเพ็ญจุรีด้วยว่าส่วนใหญ่เนี่ยตอนนี้นะคะลูกค้าจะเรียกลูกค้าได้ไหมลูกค้าธนาคารจิตอาสาที่มาปันเวลานะคะหรือมาทำกิจกรรมอาสาสมัครเนี่ยส่วนใหญ่เป็นนักเรียนนักศึกษาใช่ไหมคะคุณเพ็ญจุรีบอกแบบนั้นเนาะก็เลยอยากจะรู้นะคะว่าการที่นักเรียนนักศึกษาเนี่ยมาเปิดโลกให้ตัวเองเนาะมาพบปะเจอคนในองค์กรต่างๆที่ทำงานภาคสังคมประเด็นต่างๆเนี่ยมันมีข้อดีหรือมันมีอุปสรรคอะไรที่แวดวงจิตอาสาเจอบ้างกับการทำงานกับนักเรียนนักศึกษาเนี่ยค่ะ
ค่ะก็อาจจะเป็นคล้ายๆว่าเนื่องจากว่ามันเป็นนโยบายที่เข้ามาแล้วก็น้องๆหลายคนก็อาจจะมีแบบเป็น
ต้องไม่เต็มใจว่างั
้นก็ต้องเรียนหนักเรียนเยอะอยู่แล้วอย่างเงี้ย
ค่ะ
ก็รู้สึกว่าแต่ว่ามันก็จะมีเคสที่น้องหลายคนเขาได้เรียนรู้จากงานอาสาเหมือนกัน
ค่ะ
ค่ะว่าเขาเหมือนตอนแรกเนี่ยเขาเขียนมาเล่าเขาว่าแบบมันตอนแรกเขาก็คิดว่างานอาสาก็คงเป็นอย่างตอนเขาไปงานทำความสะอาดวัดของเครือข่ายพุทธิกาค่ะ
ค่ะ
เขาบอกว่าตอนแรกในงานทำความสะอาดวัดเนี่ยเขานึกภาพแบบโอ้ก็คงไปทำอะไรเหนื่อยๆแล้วก็มีแต่คนสูงอายุมาทำความสะอาดวัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคงจะไปให้มันเสร็จอาจารย์อะไรเงี้ยค่ะบอกมาก็ทำแต่ว่าพอเขาไปมาแล้วเขาแบบอ๋อมันไม่ได้มีแค่คนสูงอายุนี่คือมีเด็กๆด้วย มีเพื่อนเขาด้วยแล้วแบบมีแบบบรรยากาศในงานอ่ะคือพี่ๆองค์ที่เขาจัดงานอาสาค่ะเขาก็ชวนทำกิจกรรมด้วยอ่ะคือมันไม่ได้มาถึงก็เอาไปทำความสะอาดวัดเลยเหมือนกับว่าเขาก็ชวนทำกิจกรรมชวนให้มาคุยกันรู้จักกัน มันทำให้บรรยากาศการทำมันสนุกแล้วเขาบอกว่าทำให้เขาสึกว่าเขาอยากกลับมาทำอีกแม้ว่าอาจารย์จะไม่บอกแล้วเขาก็เออแล้วก็งานอื่นๆด้วยเขาก็เหมือนกับมันเป็นคลิกให้เขาแบบได้ลองเปิดโอกาสดูค่ะ
ค่ะก็น่าสนใจนะคะอันนี้ก็เป็นอันที่ฉันคิดว่ามันเป็นส่วนสำคัญนะฟังดูจากคุณเพ็ญแล้วเนี่ยรู้สึกว่าไอ้งานกิจกรรมอาสาเนี่ยถ้ากับเด็กนักศึกษาเนี่ยค่ะนักเรียนนักศึกษาเนี่ยได้ทดลองทำเนาะมันจะช่วยให้เขาค้นพบตัวเองหรือเปล่าไม่รู้นะคือเป็นส่วนหนึ่งของการรู้จักตัวเองมากขึ้นนะคะฟังคุณเพ็ญพูดหลายครั้งแล้วรู้สึกว่าเวลาที่เราจะไปทำงานกิจกรรมอาสาเนี่ยทางองค์กรหน่วยงานที่รับอาสาสมัครเนี่ยจะมีกระบวนการคุยหรืออย่างน้อยก็เตรียมอาสาสมัครให้รู้จักงานที่เขาจะทำอันนี้มันเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับทุกองค์กรไหมคะเวลาที่มีอาสาสมัครไปทำงานเนี่ยเขาจะมีกระบวนการแบบนี้ทุกองค์กรไหมคะแล้วทำไมถึงมีแบบนี
้แต่ละองค์กรเขาอาจจะมีการจัดกิจกรรมที่ของแบบต่างกันไปค่ะแต่ว่าโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยเราจะเชียร์ให้เขาได้ทำสิ่งนี้ค่ะ
ค่ะสิ่งนี้คือ
ก็คือกระบวนการที่เหมือนทำให้อาสาเขาได้เห็นความสำคัญนะคะว่าเขามาแล้วเขามาทำอะไรวันนี
้
แล้วมันไม่ใช่แค่มาทำทาร์กตรงหน้าหรือว่าทำงาน
คือแบบกวาดบ้านนะกวาดวัดไปอะไรอย่างนั้นแต่มันมีความหมายในการกวาดวัดอย่างนั้นเหรอคะ
เหมือนก็อาจจะใช้คำว่า orientation มั้งคะคือพอมาถึงแล้วเนี่ย ก็องค์กรก็จะชวนให้อาสาได้รู้จักกันรู้จักองค์กรด้วยรู้จักเพื่อนๆด้วยแล้วก็รู้ว่างานวันนี้เนี่ยมันทำอะไรบ้างแล้วมันสำคัญยังไงกับเขาอะค่ะ
ค่ะ
คือได้เห็นมากไปกว่าแค่งานตรงหน้า
ค่ะ
ค่ะก็อาจจะมีเรื่องเล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะจากองค์กรมาแชร์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
มีไหมคะเรื่องเล่าบางองค์กรอยากฟัง
ค่ะก็มันก็ยังจะเคยมีงานอาสาที่เขาชวนให้คนมาถอนต้นไม
้ค่ะ
ค่ะ
ถอนต้นไม้ที่ไหน
ฟังแล้วฟังดูไม่ค่อยดีใช่ไหม
ถอนต้นไม
้หลายที่เลยคือเขาก็แต่ว่าต้นไม้คือเขาก็จะมีเรื่องเล่าว่าอ๋อต้นไม้เนี่ยมันเป็นวัชพืชอ่ะ
เป็นพืชที่ต้นไม้โอเค
เป็นพืชที่รุกรานเข้ามาแล้วก็อาจจะทำให้พืชท้องถิ่นเนี่ยแบบว่าได้รับอันตรายก็เลยชวนอาสามาช่วยกันถอนทำลายพืชที่ลุกลามนี้ออกไปเพื่อให้พื้นท้องที่ได้เติบโตอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะมีเหตุผลที่มาว่าอ๋ออาสาไม่ได้มาแค่ถอนต้นไม้แต่ว่าเขาต้องรู้ว่าถอนเพราะอะไรอะไรเงี้ยค่ะ
มีความรู
้ด้วยกลับบ้านไปด้วย
ค่ะดิฉันจำได้ตอนที่ดิฉันเป็นได้รับเชิญจากธนาคารจิตอาสาไปดำเนินรายการสนทนานะคะกับองค์กรที่ทำงานอาสาสมัครที่เปิดรับอาสาสมัครเนี่ยองค์กรที่ดิฉันจำชื่อไม่ได้แล้วอ่ะมันนานมากแล้วนะคะแต่ทำงานเรื่องเกี่ยวกับให้รักษาป่าชายเลนหรือไงเน
ี่
ยนะคะก็คนที่ไปเป็นอาสากับเขาเนี่ยค่ะปลูกป่าเนาะก็จะได้รับความรู้เรื่องเกี่ยวกับป่าชายเลนไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วหลายคนก็รู้สึกว่าเกิดความตระหนักอะไรหลายอย่างนะคะซึ่งคิดว่าเป็นเรื่องของเป็นเรื่องที่ดีนะแต่จริงๆแล้วส่วนตัวก็ไม่เห็นด้วยกับการที่กำหนดเป็นการบังคับเนาะแต่ว่าสำหรับบางคนการบังคับมันก็เป็นประตูอันนึงนะสำหรับเมื่อกี้ที่คุณเพนยกตัวอย่างนะก็ถ้าไม่เปิดทางให้ลองทดลองทำเขาก็จะไม่มีโอกาสได้เจอกิจกรรมบางอย่างที่อาจจะโดนใจเขานะคะหลากหลายคนแต่นอกจากนิสิตนักศึกษาแล้วหรือนักเรียนแล้วเนี่ยก็ยังมีคนทั่วไปใช่ไหมคะบางทีจะเห็นเป็นครอบครัวมีเด็กด้วยเด็กๆนี่เขาทำงานอาสาได
้
เขามาสมัครไหมคะ
โอ้ที่จริงอายุน้อยสุดในระบบก็มี7ขวบอะค
่ะ
ที่มากับ
แล้วเขาทำอะไรได้7ขวบหมายถึงว่ามันมีงานหน้างานอะไรที่7ขวบทำได
้โอ้ยเยอะแยะค่ะ
เช่น
ก็
แข่งเหรียญ
จริงๆแล้วงานส่วนมากก็ไม่ได้ต้องการอะไรพิเศษต้องการทักษะอะไรพิเศษนะคะคือมันก็เป็นงานที่อย่างเช่นเพ้นท์ถุงผ้าหรือว่างานเด็กบางคนโอเคเย็บถักผ้าพันคออย่างเงี้ยค่ะอาจจะไม่เป็นแต่ว่าพอเขาได้ลองทำเขาก็ทำได้ค่ะคือมันเหมือนกับเปิดช่องให้เขาได้รู้ว่าอ๋อสิ่งนี้เขาทำได้ด้วยหรออย่างเงี้ยค่ะมันก็ทำให้เขาได้พัฒนาตัวเองแล้วก็ได้เห็นโอกาสมากขึ้นด้วยอย่างล่าสุดงานเพ้นเสื้อให้กับระดมทุนให้กับคนที่เป็นโรคคนป่วยโรคไตค่ะก็มีน้องคนนึงที่เขารู้สึกว่าเขาวาดรูปไม่สวยค่ะแต่ว่าเขาก็มางานเพ้นถุงผ้ามาเพ้นเสื้อเนี่ยแล้วก็เขาวาดไปเขาก็อายไป วาดไปก็แบบโอ้ยมันไม่สวยเลยไม่ดีเลยแบบจะดีหรออะไรเงี้ยวาดไปก็แบบไม่มั่นใจแต่ว่าพอตอนสุดท้ายค่ะก็มีการให้แบ่งปันผลงานแล้วเป็นยังไงบ้างตอนแรกเขาก็แบบไม่ยอมเปิดค่ะแบบจะไม่ให้ดูอะไรเงี้ย แต่พอตอนหลังเนี่ยพอเขาเปิดพับออกมาเนี่ยคนก็แบบโอ้กันทั้งวงอะค่ะ คือเพนเองยังเห็นรูปนั้นอะยังแบบว่าเอ้ยรู้สึกว่าเฮ้ยมันสวยมากแล้วยังวาดไม่ได้อย่างอะไรนะเอาจริง
ค่ะ
คือรู้สึกว่าเฮ้ยบางทีมันทึ่งที่ว่าบางทีเราทำอะไรได้แต่เราไม่รู้ตัวนะอย่างน้องอาจจะรู้ว่าน้องอาจจะคิดว่าน้องวาดรูปไม่สวยน้องทำไม่ได้แต่ว่าจริงๆแล้วคนอื่นเขาเห็นแล้วด้วยสายตาคนนอกอ่ะน้องทำได้แล้วการที่เขาได้เปิดโอกาสให้เขาได้มาเจอคนที่แบบบอกว่าช่วยตอกย้ำว่าน้องทำได้นะน้องมีศักยภาพนะอย่างเงี้ยมันช่วยให้เขาแบบเหมือนกับเซลฟ์เอสตีมมันก็สูงขึ้นด้วยอะค่ะเห็นคุณค่าของตัวเองเห็นคุณค่าของสิ่งที่ตัวเองทำได้แม้จะเป็นแค่เรื่องเล็กๆน้อยๆค่ะมันก็ทำให้เขาแบบภูมิใจอ่ะค่ะคุณแม่ก็ไปกับน้องวันนั้นด้วยก
็
รู้สึกขอบคุณองค์กรมากที่ทำให้ลูกเขาได้เห็นคุณค่าของสิ่งที่ลูกเขาทำได้ค่ะ
ฟังแล้วคนลุก
เขามาบอกเอง
ว่าและอายุมากสุดที่มาอาสาสมัครนี่เท่าไหร่ฮะ
ก็70กว่าค่ะ
ก
็
ค
่
ะ
หลายๆงานค่ะก็
ทำได้คือเพราะฉะนั้นทุกไอช่วงอายุทำได้หมด
ค่ะอาจจะแบบปูประการังชายฝั่งที่มันต้องว่ายน้ำออกไปอันนี้อาจจะยากนิดนึงหรือทำบ้านดิน
ก็แล้วแต่ศักยภาพหรืออะไรนะสภาพร่างกายนะคะ
ใช่ค่ะก็เอาจริงก็คือยังมียังก็ยังสามารถมีหลายๆคุณน้าคุณป้าหลายคนก็ไปจริงๆนะก็ไปได้เนี่ยค่ะ
ค่ะงานกิจเขาเรียกประเภทงานอาสาสมัครที่มีอยู่ที่ตอนนี้เนี่ยเข้ามา ที่ธนาคารจิตอาสานี่มีอะไรบ้างคะยกตัวอย่าง
ประเภท
เช่นไปพี่เห็นมีเรื่องของคนพิการเด็กพิการใช่ไหมคะมีเรื่องศาสนาใช่ไหมคะ
ค่ะแล้วก็เรื่องสุขภาพเนี่ยค่ะ
แล้วสุขภาพมันเป็นยังไง
อย่าง
อาสาเกี่ยวกับสุขภาพคือ
ก็จะมีงานของมูลนิธิหมอชาวบ้านค่ะ
ค่ะ
ที่รับอาสามาช่วยเป็นคนช่วยลงทะเบียนในงานอบรมเรื่องสุขภาพในด้านแต่ละหัวข้อแตกต่างกันไปแต่ละเดือนแล้วก็เป็นงานฮอตฮิตมากค่ะอาสาก็มาเป็นคนช่วยลงทะเบียนแต่ว่าพอถึงเวลาอบรมเนี่ยเขาก็จะชวนให้อาสาไปนั่งฟังด้วยอบรมด้วยมันอาสาก็ได้ความรู้แล้วก็มาออกกำลังกายกับเขาด้วยค่ะมันก็ว่าได้มาช่วยแล้วยังได้ความรู้กลับบ้านด้วยหรือว่าอย่างอีกงานนึงก็คืองานให้อาสามาทำยางยืด
อ่ะค่ะ
อันนี้ก็ฮอตฮิตเหมือนกัน
ค่ะคุณเบนจูรีก็ทำด้วยใช่ไหม
เคยไปทำค่ะคือเราเองเนี่ยไม่ถนัดงานแบบหูไหมพรมใช่ไหมคะมันรู้สึกมันละเอียดไปเราไม่ค่อยถนัดแต่ว่ายางยืดเนี่ยค่ะมันไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้คือมันง่ายกว่า
ค
่ะก็เปิดรับโดยอาจารย์เมธี
ค่ะ
ที่มาเปิดรับบ่อยๆก็อาจารย์ก็มีให้อาสามาช่วยกันทำยางยืดแล้วก็เป็นไอเดียของอาจารย์ที่เขาทำให้อุปกรณ์ออกกำลังกายราคาแพงเนี่ยมาดัดแปลงโดยใช้หนังยางแล้วก็ท่อ PVC อุปกรณ์นิดหน่อยๆกับไอเดียเขาเนี่ยมันกลายเป็นของราคาที่มันไม่ราคาย่อมเยาวสุดราคาย่อมเยาที่ไปช่วยผู้สูงอายุในโรงพยาบาลได้ไปให้ไปถวายให้กับพระ
ก็คือว่าอาสาสมัครมาช่วยทำแล้วก็พอทำอุปกรณ์เหล่านี้เสร็จก็ไปให้กับผู้สูงอายุหรือไปให้พระใช่ไหมคะที่วัดค่ะถึงตอนนี้นี่ธนาคารจิตอาสานี่กี่ปีแล้วคะตั้งก่อตั้งมากี่ปีแล้วคะ
ตอนนี้4ปีกับ5 ปีแล้วค่ะ
ค่ะ
ตั้งแต่ช่วงน้ำท่วมปี54
ค่ะแล้วนับจากวันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยมีคนฝากเวลามวลรวมแล้วเท่าไหร่คะ
ก็
มีเลขในบัญชีเท่าไหร
่ตอนนี้มีจำนวนอาสาในระบบ 41,535 คนล่าสุดเมื่อเช้า
ค่ะ 40,000 กว่าค่ะ
ค่ะ
ค่ะแล้วก็จำนวนชั่วโมงอะคะ
ฝากไปแล้ว2,200,000 กว่าชั่วโมงค่ะ
ค่ะเมื่อกี้2,200,000กว่าชั่วโมงใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ได้ช่วยคำนวณเร็วๆกับคุณเพ็ญนะคะว่าถ้าจำนวนชั่วโมงนี้มาตีเป็นจำนวนวันนะคะใช่ไหมหรือจำนวนปีอ่ะจะได้กี่ปีค่ะก็251ปีใช่นะคะคุณผู้ฟังคือดิฉันคิดว่าตัวเลขนี้มันบอกบางอย่างนะเช่นมีคนฝากชั่วโมงนี้คือฝากไว้แต่ยังทำไม่หมดถูกไหม
ค่ะค่ะถ้าทำไปแล้วก็มีนะคะทำไปแล้ว1,200,000กว่าชั่วโมง
ประมาณครึ่งนึงเลยนะก็คือคำนวณนะคะที่ฝากไว้แสดงความจำนงว่าอยากจะปันเวลาให้กับงานเพื่อสังคมเนี่ย2,000,000กว่าเนี่ยดิฉันคำนวณแล้วเนี่ย251ปีนะคือคุณผู้ฟังคะคนไทยคนกรุงเทพนะส่วนใหญ่เนาะอาสาเนี่ยรวมกันแล้ว251ปีเชียวอะดิฉันคิดว่าโหมันยิ่งใหญ่อะเนาะแล้วทำไปแล้วล้านกว่าชั่วโมงก็ตีซะว่าครึ่งนึงก็คือร้อยกว่าปีนะคะดิฉันคิดว่าตัวเลขนี้มีคุณค่าความหมายบางอย่างอยากจะให้คุณเพ็ญช่วยสะท้อนนิดนึงว่าจากที่ตัวเองนะคะได้คลุกคลีเข้ามาอย่างน้อยก็5ปีแล้วเนี่ยคิดว่ากระแสความสนใจหรือความเป็นความรู้สึกเป็นจิตอาสาของผู้คนตอนนี้มันเติบโตขึ้นหรือเปล่าแล้วดูได้จากอะไร
ค่ะคิดว่าก็โตคือเห็นความพยายามแล้วก็เห็นนี้ที่มากขึ้นนะคะเวลาไปงานหลายๆงานเนี่ยก็จะมีคนหลายคนเยอะมากเลยถามว่าเขาอยากช่วยสังคมนะแต่เขาไม่จะเริ่มยังไงแนะนำได้ไหมอย่างเงี้ย
ค่ะ
เราก็จะแนะนำมาที่คณะจิตอาสามาลองดูว่าเอ๊ะแล้วถามกันว่าเขาแคร์เรื่องอะไรอยากช่วยงานด้านไหนมีเวลามากน้อยแค่ไหนอย่างเง
ี้
ยค่ะคือในระบบธนาคารจิตอาสาเนี่ยก็จะมีหลากหลายมากค่ะ
คุณผู้ฟังก็เข้าไปในเว็บไซต์อย่างที่คุณเพ็ญบอกนะคะเดี๋ยวเราจะบอกอีกทีคือ jitasabank.com
ใช่ค่ะ
เข้าไปแล้วจะมีอย่างที่คุณเพ็ญบอกก็คือให้เรากรอกใช่ไหมคะ
ค่ะ
ข้อมูลแล้วความจำนวนชั่วโมงที่เราประสงค์ที่จะฝากใช่ไหมคะแล้วก็ลักษณะประเภทของกิจกรรมหรืองานที่เราสนใจ
ใช่ค่
ะ
ก็จริงๆแล้วตัวเลขนี่ค่ะมันก็ทำให้เราตั้งคำถามใหม่นะคะกับตัวเองว่าเอ๊ะแล้วทุกวันนี้เราใช้เวลาไปกับอะไรบ้างเราทำงานใช่ไหมคะเราทำงานเราใช้เวลาเพื่อหาความสุขเนี่ยทำงานแล้วเราก็ทำสิ่งต่างๆมากมายจนเราบอกว่าเราไม่มีเวลาสุดท้ายเราไม่มีเวลาแต่ว่าแล้วเราไม่มีเวลาจริงหรอหรือว่าเรายังไม่ได้ให้เวลากันแน่กับสิ่งที่เราอยากจะทำอ่ะ
ค่ะ
ค
แต่เท่าที่ดูนี่ก็คนก็ให้เวลากันเยอะแต่ก็จะมีอีกจำนวนนึงนะคะอย่างที่คุณเพนว่าก็คือว่าอยากทำงานอาสานะแต่ไม่มีเวลาตรงเนี้ยคุณเพนมองว่ายังไง
ก็คิดว่ามันขึ้นอยู่กับเราอะค่ะขึ้นอยู่กับแต่ละคนเลยว่าเราวันที่เราเห็นว่าเราใช้เวลาไปกับสิ่งที่เราได้ลองถามตัวเองแล้วยังรู้ก่อนก็ได้ค่ะว่าเราให้เวลาไปกับอะไรบ้างในแต่ละวัน
ถ้าแบ่งเวลาบางส่วนตรงนั้นใช่ไหม
ใช่เราได้ทำในสิ่งที่เราอยากจะทำจริงๆแล้วยังหรือว่าเอาแค่หรือว่ายังไม่ต้องงานอาสาก็ได้เอาแค่คนรอบข้างอยู่กับคนที่คนในครอบครัวหรือคนที่เรารักเนี้ยเราได้ให้เวลาเขาอย่างที่เราอยากจะให้หรือยังอ
ะ
สิ่งที่เราอยากจะให้จริงๆอะก่อนที่เราจะเพราะเราเองก็เอาจริงเราไม่รู้ว่าเราจะมีเวลาหรือว่ามีเวลาอีกกี่ปีก
ัน
แน่ใช่ไหมคะ
แต่งานอาสาเนี่ยอันนี้ถามความเห็นของคุณเพ็ญนะคะว่างานอาสาเนี่ยคำว่าจิตอาสาเนี่ยมันจำเป็นว่าเราต้องไปทำกับองค์กรเหล่านี้หรือทำกับธนาคารจิตอาสาอย่างนี้หรือเปล่าที่จะเรียกว่าอาสาจิตอาสา
คิดว่าไม่จำเป็นขนาดนั้นค่ะ
ค่ะ
ก็
จิตอาสาของคุณเพ็ญหมายถึงอะไรล่ะลักษณะของคนที่มีจิตอาสาจะเป็นยังไง
จริงๆก็เหมือนกับคนที่ไม่นิ่งดูดายถ
้
าเกิดว่าจากคำของพระไพศาลวิสาโลนะคะก็คือบอกว่าจิตที่คนที่ไม่นิ่งดูดายต่อความทุกข์ของผู้อื่นนะคะ
ค่ะก็คือถ้าเราเห็นคนอื่นก็ต้องการความช่วยเหลือหรือเป็นทุกข์ก็พร้อมที่จะไปช่วยเท่าที่เราช่วยได้เนา
ะ
ตามศักยภาพค่ะ
ก็งานธนาคารจิตอาสาเนี่ยเหมือนเราเป็นให้คนเห็นโอกาสให้คนเห็นช่องทางที่คุณจะเข้ามามาช่วยงานได้ค่ะ แต่ว่าถ้าเขาเห็นว่ารอบข้างเขามีอยู่แล้วหรือว่าคนหันไปทางไหนทางซ้ายหันขวาเนี่ย ก็ตรงนั้นเลยก็มันไม่ได้แปลว่าอันนี้ใช่อันนี้ไม่ใช่คือมันแล้ว แต่ว่ามันอยู่ข้างในเรามากกว่า เราทำไปด้วยอะไร บางคนถ้าเราพฤติกรรมเราเป็นการให้แต่ว่าข้างในเราไม่ได้เป็นตามนั้นเนี่ย
ก
็ถามตัวเองดูแล้วกันว่ามันใช่หรือเปล่าค่
ะแล้วอย่างเงี้ยค่ะจิตอาสาการบริจาคเงินเป็นจิตอาสาไหมอ่ะคนไทยชอบทำบุญนะใจดีค่ะ
ค่ะ
ค่ะ
คนไทยก็เรื่องงานบริจาคเนี่ยคนถนัดมากเลยนะ
คะ
แต่ว่า
สำหรับคนไม่มีเวลาการบริจาคก็ใช้ได้ว่า
ที่จริงก็ได้ค่ะได้เหมือนกันค่ะก็ช่วยได้เหมือนกันแต่ว่าทีนี้เนี่ยเราเชิญชวนว่าเราถ้าเราได้ลองให้เวลาแล้วเราเอาตัวเองเนี่ยค่ะเข้ามาอยู่ในพื้นที่มาเจอประสบการณ์ตรงมาสัมผัสความรู้สึกสัมผัสคนตรงหน้าแล้วก็สิ่งแวดล้อมตรงหน้าเนี่ยมันทำให้เราเหมือนกับเรามีเพื่อนส
ัง
คมคนตรงนั้นเนี่ยเขาก็มีเพื่อนเป็นคนเหมือนร่วมทุกข์ร่วมสุขไปด้วยกันนะคะมันก็ทำให้มันยกระดับจิตใจของคนในสังคมไปด้วยกันนะคะ
ค่ะคือถ้าคุณฟังสิ่งที่คุณเพ็ญเล่าอธิบายเนี่ยนะคะถึงกิจกรรมอาสาสมัครเนี่ยดิฉันเห็นภาพนึงก็คือว่าเราไม่ได้แค่ไปเขาอยากให้มีคนไปช่วยแล้วก็ไปช่วยแค่นั้นนะคะไปทำงานตรงหน้าเสร็จแล้วก็กลับแต่มันมีอะไรที่มากกว่านั้นที่มันเกิดขึ้นก็คือเรื่องของอย่างที่ดิฉันเห็นชัดเจนนะคะจากสิ่งที่คุณเพ็ญพูดก็คือว่าความสัมพันธ
์
ของคนคนที่เป็นอาสาไม่ใช่เป็นคนเดียวที่ไปแน่ๆมีหลายคนนะคะอาจจะ 3-5 คนหรืออาจจะมากกว่านั้นเพราะฉะนั้นคนที่ไปอาสากับองค์กรหนึ่งเนี่ยก็จะได้รู้จักเพื่อนที่ไปอาสาทำงานอาสาร่วมกันในวันนั้นๆแล้วก็ได้รู้จักคนในองค์กรที่เราไปนะอาสาสมัครให้เขานะคะแล้วก็รู้จักประเด็นนี่ได้ความรู้เรื่องของสังคมนะคะเพราะว่าองค์กรต่างๆที่ทำงานที่เปิดรับอาสาสมัครเนี่ยก็เป็นองค์กรที่ทำอะไรในภาคสังคมนะคะอย่างเช่นผู้พิการคนแก่นะคะผู้สูงวัยเนี่ยนะคะแล้วก็มีเรื่องสุขภาพเรื่องศาสนาเรื่องสัตว์นะคะที่ฉันก็อินเรื่องน
ี
้นะคะสุนัขแมวจรจัดเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราไปเราได้เพื่อนเนาะเราได้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับประเด็นที่เขาทำเป็นความรู้เรื่อง how to เลยอะว่าเวลาเจอสถานการณ์นี้ทำไงตอนที่ฉันไปคุยเรื่องเกี่ยวกับหมาแมวเนี่ยฉันก็ได้ความรู้ตรงนั้นแต่สิ่งสำคัญคือเราได้เห็นปัญหาของสังคมด้วยผ่านกิจกรรมอาสาเหล่านี
้
นะคะแล้วสำหรับคุณเพ็ญเนี่ยหนึ่งในผู้ก่อตั้งธนาคารจิตอาสาเนี่ยคุณเพ็ญมีเป้าหมายยังไงคะในการทำงานนี้อยากเห็นอะไรเกิดขึ้น
ภาพที่เห็นนะคะ
ค่ะเป็นภาพความฝันความปรารถนาเลยอันนี้ฝันได้เต็มที่ค่ะ
ก็คือว่าเหมือนตอนนี้ค่ะเอาจริงๆเลยก็คือว่าเราจิ้มนิ้วไปตรงไหนในสังคมอ่
ะ
ก
็
เจอแต่ปัญหาเราจิ้มไปตอนนี้ก็เจออ๋อในโรงเรียนก็มีเรื่องเรียนการศึกษาที่มันพ้นก็บ่นกันจิ้มไปในวงการธุรกิจท ทุกที่ค่ะทุกวงการเรามีโจทย์ทั้งนั้นเลยค่ะก็เลยรู้สึกเหมือนเป็นภาพที่เรากำลังแต่ละคนกำลังตะเกียกตะกายอาจจะจมน้ำในบางทีสิ่งที่อยากจะคิดว่าที่เราตั้งใจเอาไว้เนี่ยในการทำงานเนี่ยก็คือว่าพยายามจะไม่ให้เรา จมน้ำคือเราเห็นแล้วแหละปัญหามีเรามีโจทย์ที่มันเยอะแยะมากมายเลยมีความคิดที่มันแบบทุกวันนะคะเราดูข่าวเปิดทีวีไปก็เจออ่านหนังสืออะไรก็เจอแต่ทำยังไงให้เราอยู่ในสังคมเนี้ยแล้วเราไม่จมไม่ไหลไปกับเรื่องพวกนั้นนะคะ
ค่ะ
เรายังคงมีความมั่นคงมั่นใจอะไรบางอย่างข้างในเราอะว่ามันยังมีพื้นที่ที่เราสึกว่ามันมั่นคงแล้วเราก็แบบเอาความมั่นคงตรงนั้นเนี่ยมาทำเป็นงานที่เราอยากจะให้คนอื่นนะมั่นคงไปด้วยกันว่าเชื่อดีว่าข้างในของเราแต่ละคนอะมันยังมีสิ่งที่เราพร้อมจะช่วยเหลือกันพร้อมจะต้องก้าวผ่านความท้าทายยากๆความที่มันไหลๆทุกวันเนี่ยไปด้วยกันได้แล้วด้วยความมั่นคงของเราข้างในค่ะซึ่งมันก็แน่นอนมันต้องอาศัยการไปเจอประสบการณ์ไปเจอคนไปเจอเรื่องที่มันท้าทายแล้วก็พร้อมๆกับการดูแลเรื่องราวหรือว่าความผิดข้างในใจเราไปด้วยค่
ะ
ก็เลยเหมือนกับว่าสิ่งที่ทำที่ธนาคารจิตอาสาทำอ่ะเราเหมือนกับอยากจะให้คนได้เผชิญหน้ากับสิ่งที่เป็นความท้าทายในสังคมพร้อมๆกับการดูแลรักษาหล่อเลี้ยงเมล็ดพันธุ์ข้างในของเราด้วยให้เราได้เห็นตัวเองผ่านการทำงานอาสาให้เราได้เข้าใจตัวเองเข้าใจคนรอบข้างผ่านประสบการณ์ของเราในแต่ละวันนะคะมันต้องเดินทางไปด้วยกันทั้งข้างนอกและข้างในอะค่ะรู้สึกอย่างนั้นตลอดเวลามันจะเอ็นเอียงไปทางใดทางหนึ่งไม่ได้เลยถ้าเราอยู่ข้างในอย่างเดียวมันก็ไม่ได้เหมือนกันมันก็ต้องมาเจอมันต้องบาลานซ์ไปด้วยกันนะคะทั้งสองทั้งด้านในและด้านนอกค่ะก็เลยเป็นความฝันว่าเนี่ยเราจะก้าวข้ามแล้วเราจะอยู่กับสังคมเนี่ยไปด้วยความมั่นคงแล้วก็สร้างพื้นที่ที่ทำให้คนได้มาเรียนรู้จากความมั่นคงความดีตรงนี้ที่มันยังมีอยู่เนี่ยไปด้วยกันนะคะแล้วก็ขยายพื้นที่นี้ไปด้วยกันให้คนมารู้จักมากขึ้นเรื่อยๆด้วยค่ะ
ค่ะสุดท้ายอยากจะถามคุณเพนนะคะคุณเพนพูดหลายครั้งว่าการที่มาทำงานอาสาเนี่ยเป้าหมายหรือสิ่งที่ได้เห็นแล้วด้วยนะคะก็คือคนที่มาทำอาสาเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงนะคะในตัวเอง
ค่ะ
คุณเพนล่ะคะตั้งแต่ทำงานกับธนาคารจิตอาสามาเนี่ยก่อตั้งแล้วก็เนี่ยทำมาเรื่อยๆเนี่ยค่ะมันมีอะไรที่คุณเพนรู้สึกว่าเป็นข้อก็เลยเป็นสิ่งที่เราได้เรียนรู้เป็นบทเรียนสำคัญในชีวิตหรืองานอาสาอะไรให้อะไรกับคุณเพนแล้วตอนวันเนี้ยที่เราเห็นพัฒนาการของตัวเราจากงานอาสาจากสิ่งที่คุณเพนทำอะค่ะ
เหมือนกับว่า เห็นความหวังอยู่ตลอดเวลาค่ะ
ตัวเองเป็นคนที่มีความหวังอยู่ตลอดเวลาร
ู้สึกว่าเราเห็นความหวัง
ค่ะ
ตลอดเวลาทั้งในสังคมเห็นความหวังทั้งในสังคมแล้วก็ในตัวเราด้วยค่ะคือว่าตอนที่เรียนจบใหม่ๆอะค่ะ
ค่ะ
เราก็มองว่าเรามาทำงานเนี่ยแบบทำงานที่เกี่ยวข้องกับสังคมเนี่ยเป็นประสบการณ์ชีวิตเราได้เดินทางได้เรียนรู้อย่างเงี้ยค่ะมันเป็นประสบการณ์มองณตอนนั้นแต่มาถึงตอนนี้เนี่ยมันเป็นชีวิตเราไปแล้วค่ะก็คือว่าเหมือนกับไม่หลายครั้งที่ท้อนะคะที่อยากจะโอ้ฉันไปทำอย่างอื่นดีกว่าเพื่อนเราไปถึงไหนแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่
ะ
แต่ว่ามันก็มีเนื่องจากว่ามันเห็นความหวังอะมันก็เลยทำให้เรายังอยู่ตรงนี้
ค่ะ
เห็นความหวังผ่านอะไรบ้างคือผ่านจากที่เราได้รู้จักพี่ๆองค์กรอาสาเนี่ยเขาน่าทึ่งมากนะคะคือแต่ละคนเนี่ยคือไม่ธรรมดาคือเขาแค่ไม่ได้ออกสื่อเขาแค่ไม่ได้อยู่บนจอทีวีเราแค่ไม่เห็นเขาในที่ต่างๆแต่ว่าแต่ละคนนะพี่แบบเขาทำจริงค่ะ
ค
นที่ทำเรื่องตุ๊กตาอย่างเย็บตุ๊กตาเนี่ยค่ะ
Happy Dolls
เคยมา
คุยในรายการแล้วค่ะ
ใช่ไหมคะพี่รักเนี้ยวันก่อนเพิ่งไปคุยกับเขามาเนี้ยคือรู้จักเขามานานแล้วแต่เพิ่งคุยกับเขาแบบลงลึกไปถึงว่าแล้วตรงหน้างานเขาทำอะไรบ้างเขาออกแบบยังไงบ้างเขาไม่ได้ทำแค่ตุ๊กตานะคะพี่รักอ่ะเขาทำมากกว่านั้นเขาทำให้คนมาเรียนรู้เรื่องคุณค่าชีวิตคุณค่าตัวเองที่แท้จริงผ่านงานของเขาค่
ะ
แล้วก็หรือว่าบางคนที่พี่บางคนที่เขาแบบทำงานเรื่องเก็บขยะเนี้ยค่
ะ
เก็บแล้วเก็บอีกเก็บแล้วเก็บอีกหรือว่าทำเรื่องปลูกป่าเนี้ยค่
ะ
เขาก็ยิ่งกว่าเราอีกอ่ะเขาเอาชีวิตเขาแบบทำสิ่งนั้นเลยค่ะแล้วมันก็ทำให้คนเปิดหน้างานให้คนอื่นเข้ามาเรียนรู้ในงานของเขาเขาเจอความยากลำบากมากกว่านี้มากแล้วก็แต่เขาพยายามจะคิดตลอดเวลาว่าจะทำยังไงให้งานของเขาดีขึ้นแล้วก็ให้คนมาเรียนรู้มากขึ้นหรือบางคนทำงานเรื่องผู้ป่วยอย่างเงี้ยค่
ะ
เรื่องการรับฟัง เขาก็คนทำงานเองก็เหมือนเรียนรู้ไปพร้อมๆกับอาสาค่ะเขาให้อาสามารับฟังเปิดรับอาสามารับมารับฟังคนป่วยอย่างเงี้ยค่ะคนทำงานเองเขาก็ขัดเกลาเตงไปด้วยเขาก็เติบโตแล้วเขาก็คือแต่ละคนเขาเรื่องราวเขาน่าทึ่งแล้วพอเราเจอเขาอะเรารู้สึกว่าความหวังมันมีอยู่เยอะมากแล้วเราจะแบบว่าทิ้งตรงนี้ไปแล้วเราไปทำอย่างอื่นเงี้ยค่ะมันไม่ใช่อย่างเงี้ยแล้วมันทำให้เราเห็นว่าแล้วเราอ่ะก็อยากจะร่วมไปกับเขาค่ะอย่างที่บอกว่ามันความมั่นคงที่เราจะสร้างไว้ด้วยกันในสังคมค่ะมันยังมีอยู
่
แล้วเราอยากทำมันเกิดขึ้นเป็นรูปธรรมมากขึ้นแล้วส่วนที่คนมันรู้จักมันมากขึ้นสร้างสิ่งนี้ไปด้วยกันนะคะ
ค่ะพูดได้ดีค่ะคุณเพนพูดทำให้ดิฉันเห็นยอดมนุษย์หลายคนนะคะในเมืองไทยนะคุณเพนพูดได้ตรงใจมากค่ะก็คือว่าเรามียอดมนุษย์หลายคนเลยในเมืองไทยที่ซูเปอร์ฮีโร่แล้วกันที่พยายามจะกอบกู้นะคะแก้ไขปัญหาต่างๆนะคะแต่ก็เขาทำในมุมของเขาเล็กๆของเขาอาจจะไม่ได้โด่งดังไม่อะไรแต่มีคนเหล่านี้อยู่เยอะเต็มแผ่นดินแล้วดิฉันคิดว่าอย่างที่คุณเพนบอกนะคะสิ่งถ้าเราได้เจอนะคะหรือแม้กระทั่งพูดคุยหรือรับรู้เรื่องราวเนี่ยของเขาเนี่ยเราจะมีแรงบันดาลใจเราจะมีความหวังกับสถานการณ์ที่เรารู้สึกว่าโหมันอึมครึมเหลือเกินเนี่ยเราจะมีความหวังแล้วบางทีแรงบันดาลใจที่เราเห็นจากเขาเนี่ยมันอาจจะต่อให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากทำอะไรบางอย่างเหมือนเขาบ้างนะคะดิฉันคิดว่าการได้รู้จักหรือฟังเรื่องราวของคนที่ทำอะไรดีๆแบบนี้เนี่ยนะคะมันจะสร้างพลังในตัวเราได้ด้วยแล้วก็หวังว่านะคะจิตอาสาหลายคนที่ไปเจอซูเปอร์ฮีโร่เหล่านี้นะคะย่อมรุ่นเหล่านี้เวลาที่ไปทำงานอาสาเนี่ยดิฉันก็คิดว่าเขาคงได้แรงบันดาลใจไม่น้อยนะคะสุดท้ายนี้นะคะคุณผู้ฟังดิฉันหวังว่าคุณผู้ฟังจะฟังรายการของเราแล้วเนี่ยนะคะอาจจะสนใจนะคะในแง่มุมต่างๆนะคะของงานจิตอาสาได้รู้จักเพื่อนเยอะขึ้นเพื่อนใหม่นะคะได้รู้จักประเด็นทางสังคมผ่านกิจกรรมอาสาสมัครนะคะได้รู้จักสังคมในมุมที่กว้างขึ้นนะคะได้เที่ยวด้วยนะบางกิจกรรมอาสาต้องไปต่างจังหวัดนะคะก็ถ้าคนไหนก็เอาตามจริตอะค่ะแต่ว่า อย่างหนึ่งนะคะเวลาที่ไปทำงานจิตอาสาแบบนี้เนี่ยดิฉันคิดว่าอย่างที่คุณเพนบอกเนาะไปด้วยใจที่เรารู้สึกว่ายังไงนะคะท่าทีของจิตอาสาเนาะนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของธนาคารจิตอาสามีอะไรเยอะมากเลยที่อยากคุยนะคะอาจจะชวนคุณเพนมาคุยต่อในโอกาสหน้านะคะเพราะว่าเขาไม่ใช่มีแค่กิจกรรมหน้างานที่แบบเปิดระบบจิตอาสาผ่านทาง Facebook นะคะที่มีข่าวคราวดีๆต่างๆนะคะที่ฉันอ่านแล้วก็รู้สึกดีทุกวันเลยนะคะที่มีเรื่องราวดีๆมานำเสนอแล้วก็มีเว็บไซต์ที่ให้คุณผู้ฟังสนใจไปฝากเวลาแต่เขามีกิจกรรมเป็นการอบรมเป็นการเรียนรู้อะไรอีกหลากหลายนะคะไว้โอกาสหน้าเราจะมาคุยกันนะคะวันนี้นะคะคุณผู้ฟังสนใจกิจกรรมของธนาคารจิตอาสาเข้าไปได้ที่ไหนได้คะ
ที่จิตอาสา bank.com ค่ะ
ค่ะหรือ Facebook ก็เขียนเข้าไปนะคะไปรับรู้ข่าวคราวเนี่ยเขียนว่าธนาคารจิตอาสานะคะแล้วก็จะเข้าไปเป็นเพื่อนกับธนาคารจิตอาสาเพราะฉะนั้นวันนี้ลาคุณผู้ฟังก่อนนะคะแล้วหวังว่าวันอาทิตย์นี้นะคะหรือวันไหนๆของคุณผู้ฟังจะเป็นวันที่มีความหมายใช้เวลาให้มีคุณค่าที่สุดนะคะสวัสดีค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
ฉันไม่เคยรู้คนที่สำคัญมันมีค่าแค่ไหนฉันไม่เคยรู้วันที่สวยงามนั้นมีค่าเท่าไรไม่เคยรู้เวลาที่เรามีกันนั้นดีเท่าไรไม่เคยรู้
รับฟังรายการที่นี่มีลมหายใจทาง www.thaipbsonline.net และแอปพลิเคชัน Thai PBS